إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan nikmat yang lainnya yang tidak akan dapat kita hitung. Kita wajib bersyukur kepada Allah Taala, dan syukur itu harus diwujudkan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, sama dengan takwa kepada Allah Taala. Dan pangkal syukur adalah tauhid kepada Allah Taala. Dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Adda wa Dawa, kata beliau, pangkal syukur itu adalah tauhid. Jadi ketika orang mengatakan dia bersyukur kepada Allah, ketika Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Allah, itu mentauhidkan Allah. Maka dijelaskan oleh sebagian mufassirin ketika menafsirkan ayat dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Seandainya kamu kufur, azabku sangat pedih. Dikatakan oleh sebagian mufassirin, maksud dari la in syakartum, seandainya kamu bersyukur kepada Allah, maksudnya dengan mentauhidkan Allah dan melaksanakan perintahnya menjauhkan maksiat. Syukur di situ diartikan apa? Mentauhidkan Allah. Disyukur mentauhidkan Allah SWT. Ini asas dalam kita beragama, yang nanti saya akan sampaikan beberapa poin dalam mukaddimah. Kemudian ikhwan fiddin a'azakumullah, manusia secara umum mereka ini tidak syukur kepada Allah, dan mereka zalim. Allah menyebutkan juga dalam surah Ibrahim di ayat 34, Allah berfirman, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kufur. Manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur kepada Allah. Zalim, banyaknya mereka berbuat dosa kepada Allah Taala. Banyaknya mereka maksiat kepada Allah. Zalim dia kepada dirinya, zalim kepada Allah dengan berbuat syirik, dan zalim kepada orang lain. Maka Allah menyebutkan, Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumu kafar. Zalum atas wazan fa'ul, artinya sangat, sangat zalim manusia. Kafar atas wazan fa'al, artinya manusia sangat kufur kepada Allah, tidak terima kasih manusia kepada Allah, tidak syukur kepada Allah. Dan demikian memang umumnya manusia. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah, Inna allaha ladhu fadlin ala nasi, walakin aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah punya karunia yang sangat besar kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menjauhkan maksiat. Kita bersyukur kepada Allah dengan selalu kita menuntut ilmu syar'i, kemudian kita melakukan amal-amal saleh. Ikhwan fil din, azakumullah. Sebelum saya lanjutkan mukadimah ini, kepada seluruh yang hadir, kepada seluruh panitia, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, tolong perhatikan. Seluruh alat komunikasi dimatikan. Jangan ada yang main HP. Ini masuk masjid, jangan main HP lagi. Kalau antum mau ngaji, duduk di sini. Kalau enggak mau ngaji, keluar. Ini adab dalam majelis. Kalau antum mau ngaji, duduk di sini. Kalau enggak mau ngaji, keluar. Yang ibu-ibu juga duduk dengarkan. Semua panitia duduk hadir. Panitia bukan ustadz. Jangan menganggap panitia ini, wah sudah ilmunya sudah sempurna, enggak perlu ngaji lagi udah jadi panitia. Panitia harus duduk. Biar antum dapat ilmu. Saya datang dari tempat yang jauh untuk memberikan ilmu kepada antum, agar antum mendapatkan manfaat. Ini majlis ilmu. Tolong dihormati, dimuliakan majlis ini. Kita duduk di majlis ilmu ini dikelilingi oleh malaikat. Sebagaimana Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatruna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Hadis ini panjang. Di awalnya man nafas an mu'min dari sahabat Abu Hurairah, kemudian Nabi menyebutkan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan jannah wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alihimu sakinah wa ghashiyatuhumu rahmah wa haffatuhumu almalaika wa dhaqarahumu Allahu fi man indah wa man batta'a bihi amalu lam yisri' bihi nasabuh. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda SAW, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di masjid, dari masjid-masjid Allah, yang mereka mempelajari Quran. Mereka mempelajari Al-Quran. Yang kita pelajari sekarang ini Quran dan Sunnah. Mereka membaca dan mempelajarinya. Melainkan kata Nabi Muhammad SAW, nazalat alaihimu sakinah. Yang pertama turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, Allah akan liputi dia dengan rahmat. Wa haffatuhumul malaika, Allah akan kelilingi dengan malaikatnya. Kita duduk di masjid ini dikelilingi oleh malaikat. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Maka kita wajib punya adab di masjid, punya adab ketika menuntut ilmu. Jangan main-main dalam masjid. Ini kita sedang ngaji dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarahumullah fi man indah. Dan Allah sebutkan mereka yang hadir ini di sisi Allah. Yang berada di sisi Allah. Malaikat-malaikat di sisi Allah. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَلُ لَمْ يُسْرِ بِنَا. Barang siapa yang lambat amalnya, enggak dapat dikejar oleh nasabnya. Kalau dia tidak melakukan amal-amal soleh, meskipun dia punya keturunan yang tinggi, keturunan ningrat, atau dia orang-orang yang dianggap mulia, enggak bisa untuk mengejar di hari kiamat nanti. Karena tingkatan manusia di sisi Allah dan juga di sorga tergantung daripada apa? Amal. Walikullin darajatum mimma amilu. Dan mereka punya tingkatan derajat tergantung dari apa yang mereka amalkan. Kalau mereka lambat amalnya, gak bisa dikejar oleh nasabnya. Meskipun nasabnya tinggi. Atau dia menganggap keturunan Nabi, tapi dia gak punya amal. Gak ada artinya sama sekali. Makanya kemarin saya sampaikan ilmu dan amal saleh. Iman, ilmu dan amal saleh. Saya lanjutkan. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, tolong hormati majlis ilmu ini. Ini dikelilingi oleh malaikat. Antum duduk dengan sopan, dengan adab, dengarkan baik-baik, diam dengan niat yang ikhlas, tawadhu. Hatta di antara antum juga ada sebagian ustaz tetap harus tawadhu, duduk, dengarkan baik-baik. Ini adab dalam majlis ilmu. Baik yang laki maupun perempuan. Dan tolong juga yang perempuan di bawah itu dengarkan dan diam. Di bawah itu khusus untuk perempuan. Ya, tidak ada laki-laki. Jadi yang masuk ke sana cadarnya dibuka, jangan pakai cadar. Karena sesama akhwat, sama perempuan. Dan cadar juga hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya tolong dibuka, itu yang masuk itu akhwat, yang masih pakai cadar dibuka itu, sesama akhwat. Orang ingin kenalan, ingin menyapa, biasakan ada yang datang sambut, senyum, tanya, dan yang lainnya. Itu adab ketika kita berada di majlis ilmu. Masuk pertama kali salam, kemudian kita senyum, tanya dari mana, supaya ada ta'aruf dan tafahum, dan juga kita saling membantu dalam kebaikan. Ikhwani fi din, azakumullah. Tadi saya sebutkan bahwa sifat manusia yang pertama itu apa? Zalim. Yang kedua, kufur. Yang ketiga, jahul. Manusia punya sifat apa? Yang ketiga, jahul, bodoh. Kalau bahasa kasarnya, sangat bodoh atau bodoh kuadrat. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab di ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung. Gak mau mereka terima. Dan mereka takut. Dan amanah ini dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 72. Makanya Qur'annya dibawa, buku panduannya dibawa, catat. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Siapa aja semuanya, termasuk panitianya juga duduk catat. Semuanya. Enggak ada perbedaan di sini. Semua sama. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa manusia zaluman jahula. Sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Tiga sudah Allah sebutkan. Dalam surah Ibrahim Allah sebutkan zalim. Dalam surah Ibrahim Allah sebutkan kufur. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebutkan manusia sangat bodoh. Kalau manusia sangat bodoh, berarti dia wajib apa? Belajar. Kalau sangat bodoh wajib belajar. Jahul Allah sebutkan. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan pintar. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan dia berilmu. Tidak ada. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan innal insana lam yulad 'aliman. Enggak ada manusia lahir dalam keadaan berilmu. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepada beliau ilmu wahyu selama berapa tahun? 23 tahun. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau dulu itu sesat, bingung. Allah memberikan petunjuk. Kita juga demikian semuanya. Sesat, Allah berikan hidayah kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Makanya kita harus terus untuk apa? Belajar. Dengan belajar itu kita tahu bagaimana kita mentauhidkan Allah. Sehingga hilang kezoliman. Karena kezoliman yang paling zolim di muka bumi apa? Syirik. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik. Syirik kezoliman yang amat besar. Dalam surah Luqman, syirik merupakan kezoliman yang paling besar. Tidak ada kezoliman yang paling besar di muka bumi kecuali syirik. baru nanti kezaliman yang lain banyak lagi. Tapi yang paling besar syirik. Maka dengan kita belajar ini, kita akan tahu yang mana tauhid, yang mana syirik. Kita akan tahu yang mana sunnah, yang mana bid'ah. Dengan kita belajar, kita akan tahu yang mana jalan ketaatan, yang mana jalan maksiat. Kita akan tahu yang mana petunjuk, yang mana sesat. Yang mana jalan siratal mustaqim, yang mana juga jalan-jalan yang membawa manusia ke jurang neraka jahannam. Dengan kita belajar, kita akan tahu mana da'i-da'i yang mengajak manusia kepada jalan kebenaran, dan mana da'i-da'i yang mengajak manusia ke jurang neraka jahannam, kata Nabi. Sebab Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada doa ala abwabi jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Nanti akan ada da'i-da'i yang berada di tepi jurang jahannam. Barang siapa yang mengikuti mereka, pasti akan dimasukkan ke neraka jahannam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi juga menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Thauban, innama akhafu ala ummati ala immatal mudhillin. Akhraja Abu Daud wa Tirmidzi. Sesungguhnya yang paling aku takut atas umatku, imam-imam yang menyesatkan, da'i-da'i yang menyesatkan. Kita bisa tahu mereka sesat dari mana dengan kita belajar. Tahu kita. Makanya kita harus terus belajar, enggak boleh berhenti. Mana yang lurus jalannya, mana yang sesat. Karena jalan yang sesat Allah sudah jelaskan lengkap dalam Al-Qur'an. Nabi sudah jelaskan lengkap jalan-jalan yang sesat dengan ciri-ciri mereka. Sampai Allah mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami rinci semuanya ini, jalan-jalan orang-orang yang menyesatkan manusia. Kami rinci ayat-ayat itu supaya jelas, kata Allah, siapa jalan sabilul mujrimin. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin, dalam surah Al-An'am. Demikianlah kami jelaskan ini supaya jelas jalan. Makanya dengan kita belajar, kita akan tahu yang mana tauhid, yang mana syirik. Dengan kita belajar, kita akan tahu bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Dengan kita belajar, kita akan tahu tentang agama ini. Dan gak boleh berhenti. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak, dan yang lainnya, rahimahumullah. Ketika ditanya, sampai kapan wahai imam kita belajar? Ila anna dukhulal qabr, sampai kami masuk dalam liang kubur. Sampai mati belajar ini. Gak boleh berhenti. Jadi harus terus kita nuntut ilmu ini. Dengan belajar terus itu manfaat buat kita. Kalau disebut belajar, belajar, belajar. Belajar apa yang paling penting? Tauhid. Paling penting belajar tauhid. Bukan yang lain gak belajar, tetap belajar. Tapi yang paling pokok, dasar itu tauhid. Ketika orang tidak tahu tauhid, ya gak ada manfaatnya. Gak tahu manhaj, ya gak ada manfaatnya. Sekarang ada orang umpamanya, dia belajar, kemudian dia melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia masih datang ke kubur-kubur tertentu, minta kepada mereka, manfaat gak belajarnya dia? Manfaatkan gak ibadahnya dia? Tidak, hapus seluruh amalnya. Ketika dia berbuat syirik kepada Allah, memalingkan doa yang mesti dia berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Ini syirik, hapus gak amalnya? Hapus semuanya. Kata Allah, la in asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Hapus seluruh amal. Maka tauhid yang dijawakan oleh para anbiya wal rusul alaihi wassalatu wassalam. Ini yang kita akan bahas. Kemudian ikhwan fi din, jazakumullah. Ini yang pertama, ya. Bahwa manusia punya sifat apa? Zalim. Yang kedua, kufur. Yang ketiga, jahul. Bodoh manusia. Siapa aja itu? Semuanya. Saya, antum, yang lain sama. Kita punya sifat jahul. Bodoh. Sama. Saya juga sama seperti antum. Tapi harus belajar. Enggak boleh berhenti belajar. Terus belajar. Minimal kita baca 4 jam dalam sehari, minimal. Terus, banyak kitab, ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Tapi dari apa yang kita pelajari, yang kita pahami dari akidah salaf, manhaj ahlu sunnah wa jamaah, itu kita wajib amalkan. Kita dakwakan kepada kaum muslimin agar mereka paham tentang agama ini. Karena kita sebagai dai itu wajib untuk menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran yang wajib mereka sampaikan oleh para dai tentang tauhid yang pertama kali sebelum yang lainnya. Karena itulah merupakan kunci dakwahnya para nabi. Jadi miftah dakwatir rusul tauhid. Miftah dakwatir rusul tauhid. Kemudian ikhwan fil din, jazakumullah. Yang kedua, saya akan jelaskan tentang prinsip agama kita. Bahwa agama Islam ini agama ilmu. Agama ilmu. Kemarin sudah saya sebutkan sedikit, tapi saya akan bawakan dalilnya sekarang ini. Agama Islam agama ilmu. Agama Islam agama dalil. Agama Islam agama hujjah. Gak boleh kita ikut-ikutan. Ini penting dalam kita beragama. Bahwa kita ketika kita belajar, ketika kita melaksanakan ibadah, harus punya dalil. Dalilnya ada apa tidak kita dalam berpijak. Dalam kita melakukan apa saja, dalam kita beragama, yang tujuan kita ibadah kepada Allah, dalilnya ada apa tidak. Ketika enggak ada dalil, enggak boleh kita kerjakan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jadi jangan ikut. Jangan, wah ini yang kita, ini ustaz, ini kiai, ini doktor, segala macam. Siapapun dia, dalilnya ada apa tidak ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Dalilnya ada apa tidak? Kalau enggak ada, enggak boleh kita ikut. Dalam kita beragama itu dalil. Dalam kita beragama, itu dalil. Bukan kata orang, bukan kata ustad. Yang ada apa? Kata ustad. Terjadi di masyarakat, ketika beragama, loh kamu kerjakan ini dari mana? Ustad. Loh kok ustad? Kamu ikut ustad, ikut nabi. Yang kita ikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ustad. Kita wajib ittiba kepada Nabi, bukan ustaz. Makanya agama ini dalil. Dalilnya mana? Ada apa tidak? Ketika enggak ada dalil, enggak boleh kita ikut. Ini ibadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah harus ada dalil. Syarat ibadah apa? Pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua? Ittiba. Ikhlas ayatnya banyak dalam Al-Quran. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ittiba surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti aku, ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ikuti Rasulullah. Jadi ini penting dalam kita beragama, ittiba'nya kepada Rasul. Makanya dalilnya ada, tanya dalil. Ketika ustaz menyampaikan dalilnya mana? Ibadah ini atau mengadakan ini atau perayaan atau apa aja, dalilnya mana? Dalil, dalil. Kalau enggak ada dalil, enggak boleh kita ikut. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an juga tentang orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka mengklaim dirinya masuk surga. Allah suruh Nabi Muhammad SAW tanya, "Mana dalilnya? Antum mengatakan masuk surga, dari mana dalilnya?" Atau ada orang ya sekarang ini keturunan nabi ngakunya dijamin surga, mana dalilnya? Mana ada keterangan keturunan nabi masuk surga, mana dalilnya? Quran dan sunnah. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mereka orang Yahudi Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi Nasrani. Kata Allah, tilka amanium, itu angan-angan mereka. Qul, kata Allah kepada Muhammad, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu, jika kamu orang-orang yang jujur. Mana dalilnya? Kalian mengatakan ahli surga, dari mana dalilnya? Kan ada sebagian kelompok mengatakan saya ahli surga, dari mana dalilnya? Gak boleh. Kalau kita mengikuti golongan yang selamat, ya kita ingin selamat, kita masih belajar, tapi gak pernah kita mengklaim diri kita ahli surga, gak boleh. Kemarin sudah saya sampaikan, setaatnya orang, sehebat-hebatnya taat kepada Allah, kita gak boleh mengatakan dia ahli surga. Semaksiat-maksiatnya orang muslim, gak boleh kita mengatakan dia ahli neraka, gak boleh. Karena kita gak tahu tentang apa? Tentang akhir kehidupan dia. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya amal tergantung daripada akhirnya. Kita gak tahu akhir kehidupan dia. Gak boleh kita mengklaim ahli surga, gak boleh. Tapi kita mengikuti jalan selamat, wajib. Karena kita ingin selamat, wajib. Tapi mengklaim ahli surga tidak ada, gak boleh. Jadi, kembali tadi. Bahwa agama Islam agama dalil, agama hujjah. Mana dalilnya? Buktinya mana? Jadi gak boleh kita ikut-ikutan dalam kita beragama ini. Ini prinsip yang kedua. Yang pertama tadi kita harus menuntut ilmu bahwa manusia punya sifat. Kemudian yang kedua, bahwa agama Islam agama dalil. Itu yang pertama tadi, itu penting untuk menyatakan bahwa manusia pada akhirnya gak tahu apa-apa. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa syekhnya itu dia gak perlu nuntut ilmu, gak perlu belajar, sudah punya dapat ilmu dia. Kata mereka, ilmu apa? Laduni. Dari mana tuh? Itu ilmu bid'ah itu, ilmu laduni itu. Dari mana dia mengklaim dirinya ilmu laduni? Nabi aja belajar berapa tahun? 23 tahun. Hatta Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, ini yang kemudian diklaim bahwa dia belajar Nabi Khidir. Nabi Khidir sudah meninggal dunia, sudah wafat di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Gak ada orang hidup sampai sekarang, gak ada, sudah meninggal. Yang diangkat hanya satu aja. Siapa yang diangkat ke langit? Nabi Isa. Sampai sekarang masih hidup Nabi Isa di langit. Karena Allah menugaskan Nabi Isa satu. Apa tugasnya? Membunuh Dajjal. Gak ada manusia yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Tidak ada. Makanya ketika di zaman Nabi ada orang yang seperti Dajjal, kata Nabi, seandainya betul dia, kamu gak akan bisa bunuh, kata Nabi. Gak akan bisa bunuh. Karena apa? Allah sudah mengkhususkan untuk membunuh Dajjal Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini semua riwayatnya sahih. Semua riwayatnya sahih. Dan ada dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita kembali kepada yang tadi. Jadi saya jelaskan tentang ilmu manusia itu bodoh segala macam, harus belajar. Belajar, semua harus belajar siapapun dia. Enggak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu atau orang mengatakan saya mendapatkan ilmu bertemu dengan Nabi, ini bohong, kadzab mereka ini. Ada orang mengatakan saya bertemu dengan Allah, wah kadzab ini. Ini orang paling dusta ini. Sama dengan Dajjal. Dajjal itu pendusta. Nah itu. Mengatakan bertemu dengan Allah. Nabi aja enggak bisa melihat Allah SWT. Nabi Musa enggak bisa. Lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Dia katakan bertemu langsung melihat. Ini pendusta ini. Kalau dia pendusta, boleh enggak kita belajar ilmu sama dia? Enggak boleh, tinggalkan. Mestinya sama pemerintah dihukum tuh. Dipecut orang itu. Karena pendusta. Membohongi siapa? Umat. Menyesatkan umat. Dan membawa umat kemana? Ke neraka. Seperti itu. Makanya harus belajar. Yang kedua, agama Islam agama ilmu. Yang ketiga, bahwa agama Islam ini agama yang sudah sempurna. Gak boleh tambah-tambah lagi. Ini penting dalam kita beragama ini. Karena kalau kita lihat, semakin hari kok banyak tambah-tambahan. Semakin hari kita berpikir, ya itu mungkin kerjaannya dari ahlul bid'ah ya, nambah lagi. Ternyata ada sebagian ahlus sunnah juga udah mulai ikut-ikutan nambah-nambah dalam beragama ini. Gak tahu dia belajar apa itu. Ya. Sampai punya gelar lagi. Kok nambah-nambah ini? Kok ikut begini? Beda lagi agama Islam sempurna. Dan dia hafal ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Kalau ada orang menambah-nambah dalam agama ini, membuat satu ibadah, membuat satu perayaan, membuat satu acara zikir, selawatan atau bid'ah yang Nabi enggak contohkan, berarti pada saat itu dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Orang yang mengadakan yang baru dalam agama menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Seolah-olah ada agama yang belum Nabi sampaikan. Sedangkan agama ini Nabi sudah sampaikan semuanya. Kemarin saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabran dalam Mu'jamul Kabir, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun. Enggak tersisa sedikit pun. Apa saja yang membawakan ke surga sudah dijelaskan kepada kalian. Apa saja yang membawakan ke neraka sudah dijelaskan, lengkap agama ini. Lengkap semua. Enggak boleh tambah-tambah. Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah enggak ada yang hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik? Seandainya mengatakan itu ulama atau 1000 ulama, jangan satu, tanggung. 1000 ulama dengan satu sabda Nabi, bisa enggak mengalahkan 1000 ulama sabda Nabi ini? Enggak bisa. Yang kita ikut siapa? Quran dan sunnah, bukan ulama yang kita ikut. Ini dalam beragama penting. Kalau enggak kita akan terus kata ulama ini begini, kata syekh gini-gini, kata imam ini. Loh, kita beragama ini ikut enggak dalil apa ikut ulama? Dalil. Nabi sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari kami, tertolak. Nas dalil. Nah, sekarang mulai dikemas tuh bid'ah itu. Dikemas gimana? Masalah khilafiyah. Ini gimana? Khilafiyah. Saya pikir yang ngomong itu kalau memang di ahlul bid'ah, kiai-kiai ahlul bid'ah, memang biasa dia. Sekarang yang udah sekolah, ya, punya gelar khilafiyah. Ya bid'ah tetap bid'ah, enggak ada khilafiyah. Yang namanya bid'ah ya bid'ah, khilafiyah bukan ilmu. Kalau sudah jelas dibilang bid'ah ya bid'ah, yang dibilang khilafiyah. Nanti dibawakan ya hadis yang enggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun. Enggak ada asalnya, bukan sabda Nabi itu. Sallallahu alaihi wasallam, bukan sabda Nabi. Ikhtilaf umatku rahmat. Berarti bersatu umatku azab. Ya tidak. Kalau mengatakan khilaf umatku itu rahmat, berarti bersatunya azab. Enggak ada itu hadis. Kita pakai dalil. Dalil. Kalau memang sudah dikatakan bahwa ini bid'ah, katakan bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada. Enggak dilakukan. Beda, jelaskan beda. Ini penting supaya umat tidak bingung. Jangan dianggap baik. Sebab kalau kita mengadakan yang baru dalam agama kita anggap hasanah, kita menuduh Nabi Muhammad khianat. Saya bawakan perkataan Imam Malik ya. Kata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik bin Anas, gurunya siapa? Imam Syafi'i. Dia wafat tahun 179 Hijriah. Kata Imam Malik bin Anas, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Ini perkataan ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Perkataan Imam Malik ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang pertama. Kata Imam Malik begini, Man ibtada'a fil Islam, barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama, yang baru dalam agama, ya roh hasanatan, yang dianggap bid'ah itu apa? Hasanah, kata Imam Malik. Yang orang itu menganggap bid'ah itu apa? Hasanah. Faqad za'ama anna Muhammad SAW khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Fa inna Allah yaqul, karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kemudian kata beliau lagi gini, rahimahullah, kata beliau, fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman itu, sekarang pun enggak jadi agama. Ada di buku ini, ada perkataan Imam Malik tentang sempurnanya agama Islam, ada di buku ini. Jadi ikhwan fil din azakumullah, bahwa agama Islam sudah sempurna, enggak boleh kita tambah-tambah lagi. Jadi kita ikut apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam akidah, dalam ibadah, dalam manhaj, dalam dakwah, sudah sempurna, ikut sudah. Jangan buat yang baru dalam agama. Nanti kalau udah buat yang baru, lama-kelamaan akan sesat manusia ini. Sesat. Karena syaitan ketika dia menyesatkan manusia, itu enggak sekaligus. Allah menyebutkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwu mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti apa? Syaitan ketika menyesatkan manusia, khatwa-khatwa, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, lama-kelamaan sulit orang untuk keluar. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, orang setan itu ketika menyesatkan manusia itu dengan bid'ah, yang tadinya bid'ah itu kecil, dianggap kecil, dianggap remeh, kemudian menjadi besar, dan orang itu sulit untuk keluar dari situ. Antum boleh, saya ambil contoh ya, tentang bid'ahnya Khawarij. Awalnya cuma zikir aja di masjid, bikin halaqah. Kata pimpinannya, sabbihu mi'ah. Yang lain bilang, kabbiru mi'ah, halilu mi'ah. Bacalah takbir 100 kali, bacalah subhanallah 100 kali, bacalah Allah 100 kali. Cuma gitu aja dipimpin. Mulai dia zikir. Istilah orang sekarang, zikir jama'i. Berjamaah. Enggak ada zikir jama'i dalam Islam, enggak ada zikir berjamaah. Nabi enggak pernah contohkan masing-masing. Awalnya itu. Akhirnya Abdul Mas'ud radhiyallahu lihat seperti itu, dimarahi. Di sini yang kadang-kadang tidak ada seperti Abdul Mas'ud radhiyallahu an. Ingkarul mungkar. Perbuatannya baik. Tasbih baik, tapi ketika dia tidak mengikuti contoh Nabi, dan enggak pernah ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat, enggak ada dilakukan orang ini, ditegur dengan keras. Sampai kata mereka, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak kendaki kecuali kebaikan. Omongan ini betul enggak kebaikan? Betul kebaikan yang melakukan. Subhanallah, alhamdulillah, walailallahu akbar. Kebaikan atau tidak? Kebaikan. Yang tidak benar di sini apanya? Caranya yang benar. Caranya Nabi enggak contohkan. Zikirnya benar karena Allah memerintahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Tapi caranya salah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu an, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang mengendaki kebaikan, itu enggak sesuai dengan sunnah. Enggak sesuai dengan sunnah. Akhirnya apa? Sesat. Makanya langsung setelah kejadian itu ditinggal Mas'ud, perawi hadis ini mengatakan, ternyata orang-orang yang zikir jama'i itu, dia bergabung dengan Khawarij memerangi siapa? Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bergabung, awalnya bid'ah kecil kan. Cuma cara zikir mereka bikin, akhirnya apa? Lama-kelamaan jadi besar, enggak bisa keluar, bergabung mereka dengan Khawarij. Untuk memerangi siapa? Memerangi Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Gabung dengan Khawarij. Yang Nabi katakan tentang Khawarij apa? Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjingnya neraka, kata Rasulullah SAW. Awalnya kecil bid'ah itu. Makanya kita jangan main-main masalah bid'ah, masalah besar. Syirik, bid'ah ini masalah besar, bukan masalah kecil. Yang kita wajib hati-hati. Dan juga gak boleh dipermainkan dalam omongan sehari-hari, gak boleh. Ada orang suka mempermainkan, ini bid'ah, ini gak boleh. Atau dalam bergurauan, bercanda gak boleh. Ini agama. Kita gunakan pada tempatnya, ketika betul-betul perbuatan itu gak sesuai dengan sunnah, kita katakan bid'ah. Dan Nabi yang mengatakan demikian, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mengucapkan kalimat bid'ah siapa? Mengingatkan manusia tentang bahaya bid'ah siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua kesatuan tempat yang neraka siapa? Rasulullah. Nah kalau kita sampaikan begini, orang akan mengatakan, wah keras dakwanya. Keras. Apanya yang keras? Ini hadis Nabi. Saya dakwah gak ngelemparin batu kok. Tapi itu yang kemudian orang mengatakan keras. Ketika kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, dikatakan keras. Jadi maunya setan ini, maunya setan, kata setan, jangan yang begitu bawanya. Ya takwa aja, wahai manusia, takwa kepada Allah. Gak usah dijelaskan. Yang marah ketika kita jelaskan tentang syirik, tentang bid'ah, yang marah siapa? Setan pertama kali. Kemudian setan mewahyukan kepada wali-walinya, wali setan ini. Untuk apa? Untuk marah. Karena setan juga punya apa? Punya wali. Jadi ada dua wali. Ada wali Allah, ada wali setan. Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Al-Furqanu Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Dan ini terus sepanjang sejarah. Artinya dari mulai dakwah ini didakwakan pertama kali oleh Nabi Nuh alaihissalam, karena Rasul yang pertama Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai terus kepada sahabat tabiin, sampai sekarang ketika orang mendakwakan mesti dimusuhi. Kalau mendakwakan dakwah apa? Dakwah tauhid. Kalau dakwah cinta nggak ada yang musuhin, ya. Kalau dakwah cinta tematik nggak ada yang musuhin. Ketika tauhid, nah mulai setannya bangkit nih, mau merangi nih. Kemudian yang keberapa tadi? Yang keempat, ini yang kita akan bahas. Bahwa prinsip agama Islam, agama Islam agama tauhid. Semua nabi, semua rasul, agamanya apa? Islam. Dan Islam adalah agama tauhid. Ini yang kita akan bahas sekarang. Bahwa agama Islam agama tauhid. Dan kita harus tahu tentang agama ini. Makanya saya jelaskan tentang masalah tauhid ini penting. Karena kalau ada orang Islam enggak tahu bagaimana dia? Seorang Islam dia enggak tahu tentang tauhid. Sekarang saya sebutkan dulu tentang definisinya agama Islam. Kalau tentang Islam agama satu-satunya yang benar sudah kita bahas kemarin. Islam agama satu-satunya agama yang benar. Selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa orang yang tidak memeluk agama Islam, yang tidak masuk Islam sesudah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tempatnya di mana? Neraka. Ini harus kita punya prinsip keyakinan. Orang selain Islam yang dia mati dalam keadaan tidak beriman, tidak masuk agama Islam, tempatnya di neraka, siapa aja dia. Karena yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Antum hafal ayatnya, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang kafir dari Ahlul Kitab. Ahlul Kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan kaum musyrikin. Kata Allah, tempat tinggal mereka di neraka. Tempat tinggalnya neraka. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini firman Allah. Al-Quran. Allah yang berfirman. Ini wajib kita yakini demikian. Bahwa agama Islam satunya agama yang hak, yang benar. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang kita masuk tentang definisi agama Islam. Antum lihat di halaman 23. Itu yang di luar bisa masuk, Pak. Masih kosong tuh di belakang. Yang di luar mungkin jangan menghalangi pintu orang masuk. Itu di sana masih kosong. Yang di tolong panitia dibantu itu. Yang di luar. Yang terbaik masuk. Jadi Nabi memuji orang yang datang kemudian dia masuk ke dalam dengarkan. Yang di luar. Antum lihat di halaman 23. Antum lihat bukunya. Tentang definisi Islam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang Islam. Definisi Islam itu al-istislamu lillahi bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan orang-orang berbuat syirik. Ini definisi Islam yang mencakup ini. Mana Islam artinya agama yang selamat, agama kedamaian dan yang lainnya banyak. Agama ketundukan. Tapi yang mencakup definisi yaitu Islam menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Kemudian tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Jadi ketika orang mengatakan dia Islam, dia wajib tundukkan ketundukan dia, penyerahan diri dia dengan total kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kepasrahan total hanya kepada Allah. Dia mentauhidkan Allah. Ya salatnya, puasanya semua karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ayat ini ada di akhir-akhir surah Al-An'am. Sungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah rabbul alamin. Enggak ada sekutu bagi Allah. Demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Kemudian kita juga mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Arti kita wajib untuk mentauhidkan Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jadi enggak ada agama Islam tanpa tauhid. Banyak orang Islam yang tidak melaksanakan tauhid. Yang mereka lakukan kebanyakan apa? Perbuatan apa? Syirik. Bagaimana akan diterima oleh Allah agama dan juga ibadahnya? Seperti Allah sebutkan dalam surah Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan kebanyakan mereka tidaklah beriman melainkan dalam keadaan berbuat apa? Syirik. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Aktsaruhum Allah sebutkan. Apa makna aktsaruhum? Aktsaruhum itu kebanyakan manusia. Yang ada kebanyakan manusia ini dalam kondisi mereka berbuat apa? Syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidaklah beriman melainkan dalam keadaan mereka berbuat syirik. Dalam surah Yusuf ayat 106 Allah menyebutkan, dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat apa? Syirik. Kalau antum lihat kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, mereka berbuat syirik atau tidak? Banyak, jutaan yang masih datang ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur keramat, ke kubur-kubur yang dianggap barokah dan yang lainnya. Bahkan juga kuburan yang enggak jelas mereka datang untuk minta sesuatu kepada mereka. Ini perbuatan syirik atau bukan? Syirik. Syirik. Tidaklah beriman kebanyakan mereka mungkin berbuat syirik. ya mereka pasang sesaji dan segala macam, percaya pada jimat-jimat, datang ke dukun-dukun dan segala macam sudah. Ini kesyirikan. Wajib kita ingkari. Kalau dia Islam, dia wajib untuk mentauhidkan Allah SWT. Penyerahan total kepada Allah dengan tauhid. Ini yang harus terus kita ingatkan. Umat Islam belum paham tentang tauhid ini. Yang kita akan bahas ini. Tentang la ilallah dan juga tentang tauhid al-uluhiyah. Kalau rububiyah, kaum musyrikin juga mengakui rububiyah Allah. Allah sebagai khalik, razik, malik, mudabbir, muhyi, mumit dan yang lainnya. Diakui oleh kaum musyrikin. Mereka mengakui. Allah yang mencipta, Allah memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah menghidupkan, Allah matikan. Kaum musyrikin mengakui. Tapi kiraan mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Jadi yang dimaksud tauhid di sini, ya beribadahnya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Bukan tauhid rububiyah, bukan. Tauhid uluhiyah. Kemudian, walanqiyadu bita'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Kalau dia sebagai seorang Islam, tunjukkan dia sebagai seorang Muslim, taat kepada Allah. Karena agama Islam ini agama ketaatan, kepasrahan, penyerahan kepada Allah dan melaksanakan ibadah kepada Allah. Bukan ikut-ikutan, bukan agama KTP, bukan. Agama ketaatan kepada Allah SWT. Maka tunduk patuh dengan ketaatan kepada Allah. Kalau disebutkan kepada Allah, juga kepada siapa? Rasul. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Harus taat kepada Rasul. Dan dengan taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah. Seperti Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Di ayat 80, man yuti'ar rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga mereka. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Kalau dia berpaling, kami enggak utus engkau sebagai penjaga mereka. Jadi wajib untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib punya adab kepada Rasulullah, karena banyak kaum muslimin enggak punya adab kepada Rasulullah. Bukan hanya orang awam, termasuk juga ustadznya, kiai yang enggak punya adab kepada Rasulullah. Padahal adab ini masalah yang paling penting. Ketika Rasulullah sallallahu memerintahkan sesuatu, wajib untuk sami'na wa ata'na. Enggak ada kalimat yang lain, sami'na wa ata'na. Maka orang begitu orang yang sukses. Dipanggil untuk menaati Allah Rasulnya, sami'na wa ata'na. Itu perkataan orang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyakum bainama yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Perkataan orang beriman itu apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Kemudian setelah itu apa? Jadi ketaatan ini, ya ketaatan semuanya, ya sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, semua perintah-perintah Islam. Dia tunjukkan ketaatan dia kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berlepas diri kesyirikan. Kita wajib berlepas diri kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Kita wajib berlepas diri kesyirikan dan orang berbuat syirik. Harus berlepas diri dari mereka. Enggak boleh kita membenarkan adanya kesyirikan, enggak boleh. Enggak boleh ikut dalam kesyirikan, enggak boleh membantu kesyirikan, enggak boleh menyokong atau mendukung kesyirikan, enggak boleh. Kita wajib berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini ada al-wala wal bara. Wala kepada Allah, Rasulnya dan orang beriman, dan bara kepada orang-orang musyrikin, kafirin, kemudian munafikin dan juga yang lainnya. Kita berlepas diri mereka. Sebab enggak ada arti Islam kalau kita masih bergabung dengan kaum musyrikin, bagaimana? Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Iqtida As-Siratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Menempuh jalan yang lurus dengan menyalahi orang-orang yang mereka pasti masuk ke neraka Jahim. Kita wajib menyalahi orang-orang kafir. Enggak boleh ikut dalam acara mereka, dalam perayaan mereka. Enggak boleh berlepas diri dari kesyirikan. Ini agama Islam. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan dakwah ini kepada kaum musyrikin, musyrikin tahu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti konsekuensinya meninggalkan patung-patung dan kubur, pohon dan yang lain mereka sembah. Maka mereka enggak mau. Maka Allah sebutkan wa idza qila lahum la ilallah yastakbirun. Apabila dikatakan la ilallah mereka sombong. Enggak mau mereka karena mereka tahu konsekuensi dari makna apa? La ilallah. Makanya kita harus tahu tentang rukunnya. Ini tentang Islam ini tingkatannya ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga apa? Ihsan. Dan dakwah yang dikatakan dakwah mengajak manusia, ya mengajak kepada Islam, mengajak kepada tauhid, mengajak mereka untuk memahami tentang rukun Islam ini, mengajak orang untuk memahami tentang rukun iman, memahami tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Itu dakwah. Makanya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya di juz yang ke-15 tentang dakwah. Definisi dakwah itu mengajak orang, mengajak, mengajak kepada apa? Mengajak mereka kepada agama Islam yang benar, mengajak kepada tauhid, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dengan benar, mengajak mereka sholat dan yang lainnya, mengajak mereka untuk memahami tentang iman. Itu dakwah namanya. Kalau sekarang kan dakwah cuma sekedar asal apa? Asal bicara. Atau pandai apa? Pandai retorika. Enggak ada isinya. Orang pulang enggak bawa apa-apa. Dakwah yang paling penting tauhid ini. Orang harus paham tentang dakwah ini. Mentauhidkan Allah. Ini yang harus terus diingatkan kaum muslimin. Ribuan kali diulang. Ribuan kali. Siang dan malam. Sampai betul-betul mereka paham tentang agama ini. Jadi mereka dijelaskan tentang agama yang hak ini, agama Islam ini. Dari Islam dibangun dari seberapa rukun? 5. Buniyal Islamu ala 5 syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjal bait. Wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjal bait. Jadi Islam itu dibangun dari 5 perkara. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian setelah itu wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, wasami ramadan wa hajjal bait. Jadi pertama syahadat. Syahadat alla ilallah wa anna Muhammad rasulullah. Bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan dan haji. Ini harus faham umat Islam. Ini mudah, enggak sulit. Tapi kalau kita lihat sebagian umat Islam banyak yang belum tahu tentang tauhidnya aja belum tahu. Sholat juga demikian. Puasa karena setiap tahun banyak yang menjelaskan. Zakat juga banyak dari kaum muslim yang belum tahu. Kemudian haji. Tapi yang paling pokok yang pertama ini dasar. Karena tingkatan iman yang paling tinggi apa? La ilallah. Saya sebutkan di sini untuk melihat di halaman 27. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilallah wa adnaha imatatul adha'ani tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama mengucapkan kalimat la ilallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu bagian daripada iman. Jadi yang paling tinggi iman itu adalah kalimat la ilallah, paling tinggi ini, paling utama. Ini hadis sahih dari Bukhari Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Makanya ini yang paling tinggi dulu, harus kita pelajari dulu nih. Dan terus kita ulang-ulang sampai betul-betul kita memahami tentang kalimat ini, meyakininya dan juga memahami dengan benar, mengamalkannya, insya Allah kalau tauhid ini menancap dalam hati kita, itu akan dimudahkan oleh Allah semua perkara ibadah kita kepada Allah Taala. Kemudian yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya ada duri, ada apa gitu, pecahan-pecahan kaca atau ada pohon atau kayu mengganggu, kita singkirkan. Dari ini aja, anda perhatikan ya, Islam menganjurkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak mungkin Islam itu mengajarkan orang untuk melemparkan bom, mengganggu masyarakat. Gak mungkin. Ini bukan dari ajaran Islam. Kita melihat dari sini aja bahwa Islam memerintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Gak mungkin Islam kemudian mengganggu kaum muslimin atau mengganggu orang-orang kafir. Gak mungkin. Ini bukan dari Islam. Atau melemparkan bom atau membunuh orang, bukan dari Islam ini. Islam gak pernah mengajarkan. Islam justru mengajarkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan mengganggu, bukan merusak. Islam gak pernah mengajarkan untuk merusak atau mengganggu orang lain, gak pernah. Islam ajaran yang membawa kepada kedamaian dan memperbaiki. Yang diperbaiki oleh Islam ini ya tentang akidah mereka yang rusak, itu yang diperbaiki. Makanya Islam ini agama yang salah dan muslih, agama yang baik dan memperbaiki. Harus kita bagaimana memperbaiki. Ada orang saleh, ada yang muslih. Yang paling tinggi di mana sini? Muslih. Dia saleh, bagus. Tapi memperbaiki itu lebih bagus. Memperbaiki. Kalau dia soleh untuk dirinya, kalau dia memperbaiki buat diri dia dan buat orang lain. Maka ini penting bahwa kalau dia soleh, dia harus bisa menjadi orang yang muslih, memperbaiki, bukan merusak, bukan mengganggu. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa malu bagian daripada iman. Jadi malu itu bagian daripada iman. Jadi malu ini yaitu akhlak yang mulia. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam itu malu. Dan banyak orang gak punya malu. Ya, gak punya malu. Berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar hak Allah, melanggar hak manusia, ini gak punya malu dia. Malu ini penting dalam kita beragama. Makanya kata Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu enggak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik. Jadi harus punya malu. Gitu. Kalau orang punya malu, dia enggak mau berbuat maksiat karena malu dia kepada Allah Taala. Mau ngambil hak orang lain, mau ngambil barang orang lain, mau mencuri, malu dia. Mau terbuka auratnya dia malu. Mau berkata kotor dia malu. Malu itu mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Itu malu. Kemudian ikhwan fillah, nasakullah, yang ketiga, tingkatan yang ketiga setelah iman itu, dan iman ini rukunnya ada 6. Jadi iman kepada Allah, ini juga pembahasannya panjang nih. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir baik dan buruk. Yang pertama kali yang harus dibahas, iman kepada siapa? Kepada Allah. Dan ini panjang pembahasannya, iman kepada Allah. Harus dibahas. Dan sering orang membahas tentang apa? Bukan iman kepada yaumul akhir, yang dibahas apa? Yang sering dibahas oleh para ustadz apa? Tanda-tanda kiamat. Hampir setiap ustadz bahas tanda kiamat. Maksudnya yang penting bagaimana hari akhirnya disebutkan tentang sorga dan neraka. Nabi menyebutkan 2 ketika menjelaskan masalah yang penting. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'dhi jarahu. Jadi Nabi menyebutkan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nabi sebutkan 2 aja, iman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Barang siapa yang iman kepada Allah dan akhir, jangan dia mengganggu tetangganya. Jadi bahas, pertama iman kepada Allah, yang kedua akhir. Bagaimana kita nanti akan dihisab oleh Allah? Bagaimana orang itu masuk surga atau masuk neraka? Ini yang membuat manusia takut kepada Allah. Itu yang harus dibahas. Kemudian juga iman kepada takdir baik dan buruk. Dalam masalah iman kepada takdir baik, yang penting kita wajib mengimani, yang kedua mengamalkan. Karena ini hanya Allah yang tahu ilmunya, enggak ada yang tahu. Hatta Nabi enggak tahu. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa yang Allah sudah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nabi enggak tahu. Jadi hanya Allah yang tahu, kita wajib imani. Enggak perlu kita bahas dengan panjang lebar. Sesuai dengan Quran Sunnah kita bahas sedikit, kemudian yang penting mengamalkannya. Karena ini kita enggak ada yang tahu. Yang penting kita imani, kemudian setelah itu kita amalkan. Tingkatan yang ketiga dari Islam ini yaitu ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Kalau engkau enggak melihatnya, pasti Allah melihat kamu. Jadi bagaimana kita ibadah ini selalu kita merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita ibadah, contoh sholat, kita berada dengan Allah. Kita enggak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Makanya kita berusaha bagaimana sholat kita yang terbaik. Kita khusyuk, tumaknina, ingat kepada Allah. Ini harus betul-betul kita ibadah. Makanya kata Nabi, hendaklah kamu sholat seperti sholat kamu yang terakhir. Habis itu kamu gak sholat lagi. Kita ingat kepada kematian, bahwa kita pasti akan mati. Sehingga betul-betul ibadah itu kita perbaiki. Semua ibadah begitu. Ketika kita ibadah, kita harus ihsan. Ini kualitas daripada amal kita. Kualitas dari ibadah kita. Ihsan itu harus ada dalam ibadah kita kepada Allah. Ihsan. Makanya doa kita sebelum salam atau ba'da salam, kita berdoa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni uhibbuka. La tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu. Jangan kau tinggalkan setiap di belakang salat. Artinya di rakaat yang terakhir atau sesudah selesai salat, jangan kau tinggalkan membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadah kepadamu. Kita minta tolong kepada Allah agar kita memperbaiki ibadah kepada Allah. Karena banyak orang ibadah enggak diperbaiki ibadahnya. Ibadah badan mungkin diperbaiki, tapi yang paling penting ibadah apa? Hati. Orang mungkin memperbaiki kaifiat sholatnya, harus ini wajib diperbaikinya. Tentang mengangkat tangannya, tentang meletakkan tangan, ruku, sujud, dia harus tumanina. Wudunya dia harus perbaiki. Kemudian setelah itu dia berzikir sesuai dengan contoh Nabi SAW. Tapi yang paling penting lagi ibadah hatinya. Artinya bagaimana ketika dia sholat, takutnya dia hanya kepada Allah, cintanya dia kepada Allah, dia mengharapannya kepada Allah, tawakalnya dia kepada Allah, dan seterusnya seperti itu. Dia betul-betul ikhlas. Ada orang yang dia ibadah tapi dia gak ikhlas. Ibadah zahirnya betul diperbaiki tapi dia gak ikhlas. Dia ingin tunjukkan dia kepada orang lain, dia riya. Kalau dia riya, diterima gak sholatnya? Gak akan diterima oleh Allah. Makanya itu kita minta Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita di samping kita baca, kita renungi itu hadis itu. Hadis itu sahih. Dari kalau Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Sekarang kita akan masuk tentang pengertian syahadat la ilaha illallah dulu. Tentang tauhid. Ini paling penting dalam kita beragama ini. Kita melihat bab yang keempat. Bab yang keempat, asas Islam adalah tauhid. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Ini yang kita akan bahas. Setiap muslim wajib mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Seorang muslim juga mesti mengetahui pengertian tauhid, makna syahadat, rukun syahadat dan syarat-syaratnya, supaya ia benar memahami tentang tauhid. Kalimat tauhid bagi kaum muslimin khususnya ahlu sunnah wal jamaah adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi, karena tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan yang pertama kali dakwakan sebelum yang lainnya adalah tauhid. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut tagut." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan tagut. Tagut artinya apa-apa yang disembah selain Allah. Kullu ma'ubida minullah, setiap apa yang sembah selain Allah. Tauhid menurut bahasa diambil kata-kata wahada yuhidu tauhidan, menjadikan sesuatu itu satu. Menurut syar'i tauhid itu berarti mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang khusus bagi Allah, baik dalam uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifat. Jadi tauhid berarti beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi apa yang khusus? Kalau tauhid rububiyah berkaitan dengan apa yang diperbuat oleh Allah. Tauhid rububiyah mengesakan apa yang diperbuat oleh Allah. Itu tauhid rububiyah. Kita mengesakan Allah apa yang diperbuat oleh Allah. Seperti apa? Mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, mentakdirkan seluruh takdir. Ini semua kita wajib mengesakan bahwa hanya Allah saja yang melakukannya. Enggak ada yang lain. Kita wajib mengesakan tentang rububiyahnya Allah. Hatta kaum musyrikin juga mengakui tentang rububiyah Allah. Hatta kaum musyrikin mengakui tentang rububiyah Allah. Hatta tentang rezeki mereka akui. Makanya ketika ditanya tentang yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda yaqulun Allah. Saat kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Tapi tauhid ini rububiyah diyakini oleh kaum musyrikin. Itu perhatikan, kaum musyrikin itu mereka berbuat syirik kepada Allah SWT di saat mereka senang. Di saat mereka susah bagaimana? Saya ulangi, Jangan tidur, dengarkan baik-baik. Kaum musyrikin itu mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Terus mereka mentauhidkan Allah di saat apa? Susah. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut di ayat 65, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَن نَجَوْا مِنَ الْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka menaiki perahu, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik. Itu perhatikan, bahwa kaum musyrikin mereka berbuat syirik kepada Allah di saat mereka senang. Sekarang kita lihat umat Islam, sebagian umat Islam mereka buat syirik kepada Allah saat kapan? Di saat senang dan susah. Berarti keadaan umat ini, sebagian umat ini lebih jelek dari mana? Kaum musyrikin. Antum bisa lihat ya, di kuburannya Wali Songo atau kuburan yang lain banyak. Karena di Indonesia ini tiap tahun kubur nambah yang keramat itu. Enggak pernah berkurang. Terus saja bertambah. Dan didatangi oleh orang, mereka minta apa? Minta hajat mereka, minta rezeki, minta panglaris, pelaris dagangannya, minta jodoh, minta jabatan, penaik jabatan. Ini masih banyak sebagian umat Islam. Jutaan. Perbuatan syirik ini. Di saat mereka senang dan di saat mereka susah. Tapi kaum musyrikin di saat mereka apa? Di saat mereka syirik, dia berbuat berbuat di saat mereka di saat mereka senang mereka berbuat syirik, di saat mereka susah mereka kembali kepada Allah. Antum lihat di surah tadi saya sebutkan surah Al-Ankabut di ayat 65 Allah menyebutkan faida raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishin lahu din falamma najaw ila bari idaw yushrikun. Faida raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishin lahu din falamma najaw ila bari idaw yushrikun. Apabila mereka menaiki perahu, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik. Kalau sebagian umat ini di saat mereka senang berbuat syirik, di saat mereka susah berbuat syirik. Ini satu poin bahwa sebagian umat Islam kondisinya mereka lebih syirik dari siapa? Kaum musyrikin. Ini orang-orang yang datang ke kubur, yang mereka minta-minta kepada selain Allah, yang mereka menyembah batu, menyembah pohon, percaya pada jimat-jimat, datang ke dukun dan yang lainnya. Yang kedua kaum musyrikin, mereka kalau mereka mau menyembah, dicari oleh mereka yang mereka sembah ini orang yang soleh, maksudnya orang yang baik oleh mereka. Jadi mereka yang mereka sembah ini dicari orang yang baik, betul-betul baik orangnya, kemudian mereka mati disembah oleh mereka. Saya ambil contoh Lat, kan Lata Uzzamana. Ini patung-patung yang paling besar yang disembah oleh kaum musyrikin. Lat ini dia kalau orang menunaikan ibadah haji, dia buat roti untuk jamaah haji. Perbuatan ini baik atau tidak? Baik. Artinya orang antum perhatikan ya. Di antara umumnya sifat orang Arab itu karam. Karam itu kerim mereka, dermawan. Hatta zaman jahiliyah banyak diceritakan dalam kitab-kitab tentang kerimnya orang-orang Arab itu. Hatta zaman jahiliyah. Kemudian orang jahiliyah itu mereka melakukan ibadah haji setiap tahun. Karena ibadah haji itu dimulai dari zaman siapa? Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail alaihimas salatu wassalam. Dan kaum musyrikin melakukan ibadah dalam keadaan mereka berbuat apa? Syirik. Oleh Allah. Nah, ada Lat. Lat ini setiap jemaah haji datang dari penjuru dunia itu mereka melakukan ibadah haji. Dalam keadaan mereka berbuat syirik, mereka ibadah hajinya. Dibuatkan roti untuk mereka. Ini perbuatan baik. Meninggal. Karena dia orang baik, disembah kuburnya, dibuat patungnya, patung Lat, disembah. Karena mereka gak mau yang lain, maunya orang yang soleh, yang baik. Kalau kita lihat umat Islam sekarang ini, sebagian umat Islam, siapa aja disembah. Ada orang yang dianggap oleh mereka wali, yang matinya minum khamr. Ini kejadian ada. Matinya minum khamr. Mati dia. Matinya berbuat maksiat, dikuburkan. Ada orang juga yang menentang agama Islam, musuh agama Islam. Mati dia, datangin kuburannya oleh orang, minta di sana. Ini syirik atau tidak? Syirik. Kalau kita lihat di sini, kalau orang musyrikin dia milih untuk dia ibadah, semua salah syirik ini. Tapi dia pilih orang yang soleh, yang baik. Kau sebagian umat Islam enggak, siapa aja udah. Ada peminum khamr, orang yang berbuat zina, ada orang yang nipu umat, makan duit umat dan segala macam, mati disembah. Ada enggak begitu? Ada di umat Islam disembah. Cuma mereka pakai apa? Istilahnya apa supaya datang oleh umat? Wali. Tapi bukan wali Allah, wali syaitan. Umat gak paham. Matinya maksiat, ada yang seperti itu. Yang gak sholat ada gak? Yang nganggap wali gak sholat? Banyak. Ketika diajak, Pak ya sholat. Ya kiai-kiai, saya sholatnya di Mekah. Gimana sholat di Mekah, sholat Jumat di Mekah? Berarti dia di situ menunjukkan bahwa dia tarikus sholat, meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat, dosanya besar atau tidak? Besar, dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya daripada berzina. Meninggalkan sholat, orang gak sholat, dosanya lebih besar daripada zina, lebih besar daripada minum khamar, lebih besar dari mencuri, lebih besar dari yang lain. Orang enggak sholat. Nah, ini dianggap oleh muridnya sebagai wali. Beda kalau kita sholat di masjid, kalau dia Mekah. Dari mana ya? Naik apa ke Mekah? La haula wala quwwata. Dibodohi umat ini oleh mereka. Tapi bang, begitu dianggap oleh mereka apa? Wali. Bukan wali Allah, wali syaitan. Yang seperti itu. Dan ini ada. Nyata ini, perbuatan ini nyata. Bukan dongeng, bukan kata orang. Nyata di masyarakat Indonesia ini. Seperti ini keadaannya. Terjadi. Makanya kita harus jelaskan tentang tauhid ini yang benar kepada umat. Karena kesyirikan. Kalau dilihat dari dua segi aja, umat Islam ini lebih jelek dari orang-orang jahiliyah, sebagian umat Islam maksud saya, yang masih berbuat syirik. Orang jahiliyah, yang pertama tadi, mereka syirik dalam keadaan? Syirik dalam keadaan senang. Kalau susah, kepada Allah. Kalau umat Islam, senang dan susah berbuat syirik. Yang kedua, orang-orang musyrikin, itu ketika mereka berbuat syirik, menyembah kepada orang itu, dicari orang yang mana? Soleh. Kalau sebagian umat Islam, enggak, siapa aja sudah. Atau orang munafik yang benci kepada Islam, yang dia pakaiannya seperti pakaian Islam, tapi benci kepada agama Islam, mati disembah. Dia menganggap diri sebagai wali. Ini terjadi, yang seperti ini. Terjadi. Makanya kita harus meluruskan tentang tauhid ini, sehingga umat Islam ini paham tentang tauhid. Saya enggak akan bahas tentang rububiyah, karena rububiyah diakui oleh kaum musyrikin. Tapi yang penting di sini tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan perbuatan siapa? Kalau tadi tauhid uluhiyah rububiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Allah. Kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Hamba. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba, dia beribadah, dia berdoa, cinta, tawakal, mengharap, bernazar, menyembelih, dan yang lainnya berkaitan dengan perbuatan hamba yang wajib dilakukan hanya kepada Allah. Maka disebutkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata karena Allah rabbul alamin. Enggak sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan tauhid yang didakwakan oleh semua nabi dan semua rasul alaihi wasallam. Dan ini harus diulang ribuan kali. Antum bisa baca dari mulai kitab Usul Salasa, Qawaidul Arba, kemudian juga kitab Tauhid. Itu diulang-ulang. Nanti naik lagi kepada akidah wasatiyah, kemudian naik lagi yang lain, akidah tahawiyah, dan harus belajar itu, harus tamat itu. Sekali selesai tamat, ulangi lagi. Saya selalu begitu, kalau di pengajian selesai satu kitab, ulangi dulu lagi. Berapa kali ulangi, kemudian baru naik kepada kitab yang lain. Kita ulangi. Begitu para ulama. Jadi bu, merasa, wah udah selesai, udah cukup, udah tamat. Belum tentu paham. Sebab yang katakan al-ilmu apa? Al-fahmu. Dia harus tahu dan dia harus paham. Makanya tentang tauhid uluhiyah ini merupakan dakwah para anbiya wa rasul. Dan kita wajib mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah. Dan gak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Dan Allah gak akan redho apabila Allah dipersekutukan dengan makhluknya. Di dalam kitab Usulul Thalatha disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini sudah diajarkan belum kitab itu? Usulul Thalatha? Ada, Pak. Udah dipelajari belum?
Pelajarin.
Udah apa?
Belum.
Jadi Usulul Thalatha itu harus dibaca, diulang lagi, diberikan syarah. Itu insya Allah manfaat. Nanti setelah itu baru naik kepada kitab Tauhid, Qawaidul Arba, kemudian kitab Tauhid. Di dalam kitab Usulul Thalatha disebutkan inna allaha la yardha ay yushraka ma'hu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Sesungguhnya Allah enggak redo. Allah enggak redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Dengan seorang pun juga. Apakah dengan nabi yang diutus atau malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus. Allah enggak redo. Artinya Allah enggak redo apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Umpamanya ada orang yang dia berdoa meminta kepada malaikat Jibril atau minta kepada Nabi Muhammad minta tolong supaya dimudahkan urusannya atau minta rezeki kepada malaikat Jibril atau kepada Nabi Muhammad SAW. Ini syirik atau bukan? Syirik. Allah enggak redo. Hatta dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus. Karena permintaan rezeki hanya kepada siapa? Allah. Minta hidayah hanya kepada Allah. Minta mudah urusan hanya kepada Allah. Minta semua apa aja yang kita butuhkan hanya kepada Allah. Enggak bisa kepada malaikat, enggak bisa kepada Nabi SAW. Allah enggak redo. Makanya kan kita berdoa, iyyaka na'budu, kita membaca ayat iyyaka na'budu, oh iya kana, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Maka Nabi berwasiat kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, minta hanya kepada Allah. Kalau kamu minta tolong hanya kepada Allah. Tidak kepada yang lain. Makanya kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan kepada manusia, jangan. Manusia enggak punya apa-apa. Manusia enggak punya ganjaran. Manusia enggak punya pahala. Manusia enggak punya hukuman. Manusia enggak punya sorga. Manusia enggak punya neraka. Yang punya semua Allah. Yang memberikan rezeki kepada kita Allah. Yang menciptakan kita Allah. Yang memberikan ganjaran pahala hanya Allah. Yang berhak memasukkan manusia ke sorga atau neraka hanya Allah SWT. Makanya ibadah itu kepada Allah. Yang kepada manusia. Kepada orang yang hidup aja enggak boleh, apalagi kepada orang mati. Secara syariat ini sudah perbuatan syirik. Secara akal orang melakukan ibadah kepada selain Allah, akalnya waras atau tidak? Enggak waras. Gimana orang? Antum perhatikan ini. Dia mati. Siapa aja yang mati? Apakah nabi? Apakah sahabat? Apakah ulama? Apakah wali? Ketika dia mati dimandikan atau tidak? Dimandikan. Bisa gak mandi sendiri? Gak bisa dia. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke kubur, dimakamkan dia. Kemudian kita doakan dia. Selesai orang pulang, kemudian apa? Berapa hari kemudian datang berbondong-bondong minta. Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Bagaimana orang berbondong datang ke kuburannya wali atau habib atau yang lain minta sesuatu kepada mereka? Enggak masuk akal. Secara syariat perbuatan ini syirik, secara akal enggak waras orang ini. Kok orang mati minta kepada mereka? Mesti minta kepada siapa? Kepada Allah. Kok minta kepada orang mati? Ini masih ada enggak di Indonesia? Masih ada, masih banyak. Orang minta. Ini kita bicara orang Islam. Enggak bicara yang lain, agama lain apa lagi? Lebih-lebih enggak masuk akal lagi. Iya. Minta selamat, ngasih kembang dan segala macam bisa selamat. Ini enggak mungkin. Bisa selamat. Minta kepada Allah kalau mau ingin selamat dunia akhirat. Jadi kepada ini perhatikan, kita ini beragama harus lurus, benar tauhid. Dan ini harus dibahas ribuan kali. Karena yang mengajak orang kepada kesyirikan bukan orang awam. Siapa yang ngajak? Ya kiai, ustaz, atau yang dianggap wali, atau habib, atau yang lainnya. Ini masih ada. Masih ada. Di antara mereka yang seperti itu masih ada. Yang ngajak orang untuk ziarah kubur ke kuburan Wali Songo, yang ngajaknya siapa? Orang awam? Tidak. Siapa? Kiainya, ustadznya yang ngajak. Sampai 1 bis, 2 bis, 10 bis, 50 bis ada. Saya pernah lihat seperti itu. 50 bis. Orang untuk berbondong-bondong datang ke kuburannya siapa? Wali. Ketika kita melarang mereka untuk beribadah kepada Allah, dianggaplah kita oleh mereka apa? Wah, menjelekkan para wali. Dianggap kita menjelekkan wali. Kita enggak menjelekkan wali. Kita melarang mereka beribadah kepada selain Allah. Karena di sini mereka telah apa? Rusak tauhidnya, rusak akidahnya. Mereka di sini telah menghinakan Allah. Sebab Allah tempat orang meminta. Kok minta kepada selain Allah? Allah redo apa tidak di sini? Enggak redo Allah. Allah disekutukan dengan makhluknya, Allah enggak redo. Makanya ini harus kita terus sampaikan tentang tauhid ini. Allah SWT berfirman tentang tauhid ini, antum lihat di halaman 48 surah Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Ilah kamu itu ilah yang satu, tidak ilah yang berhak ibadahkan Allah. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya tidak sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam semesta kecuali hanya Allah saja. Apabila demikian, maka dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini di ayat berapa ini? Ayat berapa ini? 163. Sebelumnya di ayat 159 Allah menjelaskan tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kita lihat ayatnya biar antum paham ini, terutama juga yang hadir di sini para ustadz, para dai, antum harus paham ini. Ya, surah Al-Baqarah ayat 159 yang tadi kita baca, 163. Di 159, 160 dan seterusnya Allah menyebutkan begini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Kecuali orang-orang yang taubat, memperbaiki dan menjelaskan kepada manusia, mereka itu kami terima taubatnya, dan sesungguhnya aku adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini ayat berkaitan dengan orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kalau sudah menyembunyikan ilmu, berarti siapa di sini? Orang awam atau orang berilmu? Orang berilmu. Berarti siapa di sini? Ustadz-ustadz, para dai, kiai, orang alim, para habib, tuan guru dan yang lainnya. Ini masuk di sini. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kata Imam Al-Qurtubi, perhatikan ini, ya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya hubungan ayat ini 159 dengan 163. Berarti yang disembunyikan oleh mereka, apa yang disembunyikan mereka? Tentang apa? Tentang tauhid. Yang disembunyikan oleh mereka, oleh para dai, para ustadz, para kiai, tuan guru, para habib, tauhid yang mereka sembunyikan. Karena ada kaitannya Allah ketika menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari Al-Quran. Isi Al-Quran yang terbanyak tentang apa? Tauhid. Mereka sembunyikan, mereka enggak jelaskan kepada manusia. Mereka biarkan orang berbuat syirik. Terus orang dalam berdosa. Yang membawa tadi ke kubur-kubur. Kemudian mereka biarkan orang datang ke dukun, piara jimat. Mereka juga yang kasih jimat-jimat itu. Mereka ini menyembunyikan ke ilmu. Menyembunyikan tentang tauhid. Karena dakwanya para nabi, intinya apa? Tauhid. Mereka sembunyikan. Maka mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat oleh orang-orang melaknat. Kecuali yang taubat. Kalau mereka taubat, taubat sudah. Dari apa yang mereka lakukan dulu. Mereka membohongi kaum muslimin, membohongi manusia. Tidak menjelaskan tentang tauhid. Karena antum bisa lihat, banyak tuan guru atau kiai itu punya murid, bukan sedikit. Ribuan mereka punya murid. Dan mereka belajar bukan setahun, dua tahun. Ada yang lima tahun, ada yang sepuluh tahun. Tapi mereka keluar dari kajian itu enggak ngerti apa-apa. Kecuali apa yang mereka hafal? Yang mereka hafal barzanji. Yang mereka hafal selawatan. Yang mereka hafal ini. Tapi mereka enggak hafal tentang tauhid kepada Allah. Benar apa tidak yang saya ngomong ini? Nyata di masyarakat. Yang mereka hafal cuma zikir berjamaah setelah selesai sholat. Hafal mereka. Tapi tentang tauhid mereka enggak tahu, rincian tentang la ilaha illallah maknanya, rukunnya enggak tahu mereka. Bagaimana ibadah kepada Allah dengan benar enggak tahu. Bagaimana kita berlepas diri dari kesyirikan enggak tahu. Ini kenyata. Bertahun-tahun mereka ngaji enggak tahu apa-apa. Berarti si kiai, si ustaz, si dai menyembunyikan ilmu kepada muridnya. Sampai murid enggak tahu apa-apa. Sampai menjelang akhir hayatnya enggak tahu apa itu la ilaha illallah. Sama seperti orang-orang yang dulu dari tokoh-tokoh filsafat dan ilmu kalam, enggak tahu mereka tentang tauhid. Sampai mereka heran di akhir hayatnya, bingung. Akidahnya enggak benar sampai mereka taubat kepada Allah. Ada yang taubat, ada yang mati dalam keadaan bingung. Dari tokoh-tokoh filsafat terkenal, ma'ruf nama-nama mereka. Puluhan nama yang dihafal oleh manusia tentang mereka, tapi mereka enggak tahu tentang tauhid. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan ini. Kata beliau, hubungan ayat ini dengan surah dengan ayat 163 berarti yang disembunyikan oleh mereka tentang tauhid. Tauhid ini dijelaskan. Karena ini yang pokok dalam kita beragama, tauhid ini. Makanya hukumannya berat dia. Di dunia dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh manusia, belum lagi di akhirat. Kalau di akhirat dimasukkan Allah ke dalam neraka. Antum lihat di ayat 174-nya. Di surah yang sama, Al-Baqarah. Antum lihat. Di ayat 174-nya. Allah berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bi tsamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim ila an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalata bil huda wal 'adzaaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan naar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, apa yang Allah turunkan dari Alkitab, dan mereka menjual dengan sedikit, menjualnya dengan harga yang sedikit, dengan dunia, mereka sembunyikan ilmu itu karena ingin dapat apa? Uang sebanyak-banyaknya. Mereka enggak jelaskan kepada umat supaya dapat uang sebanyak-banyaknya. Mereka tidak makan ke dalam perut mereka kecuali api, dan Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah enggak akan bersihkan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Mereka adalah orang-orang yang menjual petunjuk dengan kesesatan. Petunjuk hidayah mereka tahu, hidayah tauhid mereka tahu, mereka sembunyikan. Mereka apa? Mereka jual dengan kesesatan petunjuk itu, dan mereka membeli azab dengan ampunan. Yang mestinya mereka dapat ampun dari Allah, tapi mereka kepengen azab. Mereka, kata Allah, ada orang-orang yang sabar dengan neraka. Gak ada yang sabar, tapi Allah sebutkan alangkah sabarnya mereka dengan neraka. Kenapa mereka gak mau sabar dengan pahitnya hidup ini? Kalau seorang dai, dia wajib sabar dengan hidup yang susah, sulit dalam dakwah ini. Dakwah ini bukan jalan yang mulus, bukan. Digelar dengan perbanan, ya, susah, dakwah ini susah, penuh dengan duri dan onak. Luar biasa. Cacian, cercaan, makian, hinaan, fitnah, tuduhan yang luar biasa tentang dakwah tauhid ini. Itulah harus dijalani oleh para anbiya rasul dan oleh kita dalam dakwah. Bukan seperti orang sekarang enak-enakan. Enggak mau dijelaskan, kenapa? Nanti takut muridnya lari, takut umat lari. Mengatakan belum waktunya. Waktunya kapan? Tunggu ente mati atau umat mati? Kapan mau dijelaskan? Sekarang kesempatan untuk jelaskan. Antum masih hidup, jangan tunggu lagi, jelaskan. Ini ayat Al-Quran yang isinya tauhid. Jelaskan kepada umat. Sekarang jelaskan. Sebelum antum mati. Sebelum umat mati. Banyak orang-orang yang sudah tua gak ngerti apa-apa. Saya pernah ketemu ada orang tua yang muda, dia ngaji bertahun-tahun, saya gak ngerti apa-apa. Lantum belajar apa? Ya gak ngaji, dengerin pengajian. Nanti apa abang tahu? La ilaha illallah paham gak? Mananya? Gak tahu. Islam? Gak tahu. Rukun Allah berapa? Gak tahu. Kalau rukun nikah, hafal dia. Allah musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Antum lihat seperti itu, kesian mereka. Gak paham tentang akidah, gak paham tentang tauhid. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini masalah tauhid, masalah asas yang kita harus betul-betul memperhatikan tentang tauhid ini. Harus dakwakan. Kalau disembunyikan, kita enggak jelaskan, kapan mau dijelaskan? Orang sering menunda, nanti dulu, nanti aja, belum waktunya. Tauhid yang dijelaskan oleh para anbiya wa rasul itu pertama kali mereka dakwah. Karena tauhid sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang memerintahkan para nabi, para rasul mendakwakan apa? Tauhid. Allah menciptakan manusia tahu tentang baik dan tidaknya manusia ini. Lurus dan tidaknya manusia. Bahagia dan tidaknya manusia dengan tauhid. Makanya semua nabi manhajnya jelas. Nah, banyak para dai yang tidak punya manhaj, yang tidak tahu manhaj. Manhajul anbiya fid da'wati ila Allah at-tauhid fi al-hikmah wal aql. Manhajul anbiya fid da'wati ila Allah tauhid fi al-hikmah wal aql. Manhaj para nabi dan para rasul semuanya sama, memulai dakwah dengan tauhid. Itulah dakwah yang hikmah. Dakwah yang dikatakan dakwah yang hikmah, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik, itu hikmah. Dianggap oleh sebagian masyarakat dakwah tauhid dakwah apa? Keras, tidak hikmah. Lantas yang hikmah bagaimana? Mengikuti masyarakat. La haula wala quwwata illa billah. Ya rusak agama ini. Masyarakat awam enggak punya ilmu. Tadi saya sebutkan sifat manusia apa? Bodoh. Kok ngikuti orang bodoh? Dia dikasih sama Allah sedikit ilmu, sampaikan ilmu itu kepada manusia. Jelaskan. Susah memang. Banyak cemoohan, harus sabar. Daripada Allah sebutkan, "Fama asbarahum 'alan nar." Kok mereka sabar dengan masuk neraka? Mendingan sabar di dunia dengan celaan, cacian, tetap untuk memperjuangkan tauhid. Daripada nanti dimasukkan ke dalam neraka, berapa tahun dimasukkan neraka? Jutaan tahun. Kok sabar? Enggak sabar 60 tahun dakwah ini enggak sabar. Celaan, cacian, makian dihalangi dakwah ini, masjid dihalangi, jalan terus dakwah. Enggak boleh berhenti dakwah ini. Ini dakwah benar, sesuai dengan fitrah manusia. Orang betul akan memadamkan cahaya ini, tapi Allah orang akan memadamkan cahaya ini, tapi Allah akan tetap menghidupkan dakwah ini. Enggak boleh berhenti. Enggak boleh takut pada manusia. Allah sebutkan wala yakhafuna laumata laim. Mereka enggak takut celaan orang mencela. Orang celaan enggak ada masalah mencela. Celaan manusia enggak akan merendahkan diri kita di sisi Allah Taala. Dan pujian manusia enggak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Taala. Itu harus ingat itu. Prinsip dalam hidup kita, celaan manusia, orang celaan kita enggak akan merendahkan diri kita di sisi Allah Taala. Karena kedudukan kita tergantung dari iman kita, takwa kita kepada Allah, amal soleh kita. Pujian manusia, banyak orang muji kita, enggak akan mengangkat derajat kita sama Allah. Karena Allah akan melihat apa? Tentang imannya dia, ikhlasnya dia, ilmunya dia, amal solehnya Allah lihat ya gimana. Bukan pujian manusia. Tapi dakwah ini harus jalan. Makanya antum lihat, para nabi dan para rasul dipuji atau dicela oleh umatnya? Dicela. Kita enggak mengharapkan celaan manusia. Tapi kita tetap wajib mendakwakan dakwah ini. Kita ingin cari redonya siapa? Allah, bukan redonya manusia. Nabi Muhammad SAW ketika Nabi belum mendakwakan dakwah tauhid, dipuji gak Nabi? Dipuji. Disanjung. Tapi ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, dicela Nabi. Dihina. Diejek. Dilecehkan. Dilempari dengan batu. Sahabatnya disiksa. Sampai ada di antara mereka yang dibunuh. Kenapa? Tauhid. Bukan mempertahankan segala macam. Bukan. Bukan mempertahankan partai. Bukan. Bukan mempertahankan ormas. Bukan. Bukan mempertahankan suku. Bukan. Tapi mempertahankan dakwah yang hak ini. Untuk membela agama ini. Sampai mereka apa? Disiksa oleh orang-orang kafir. Enggak ada yang lain. Mereka bukan mencari dunia, yang mereka cari akhirat. Maka antum lihat, orang yang didakwakan Nabi pertama kali tentang tauhid, kuat imannya. Antum lihat pertama kali, ada orang yang dia masuk Islam, apa gimana? Enggak seperti sekarang orang puluhan tahun Islam, tapi takut dalam mendakwakan dakwah tauhid. Ini ada orang yang baru masuk Islam, sudah ikut jihad, sampai kata, ya Rasulullah, saya ini masuk Islam dulu atau jihad? Masuk Islam dulu. Kemudian masuk Islam jihad dia bersama Nabi SAW. Jihad, kemudian ditaklukkan satu benteng dari orang-orang Yahudi, kemudian dibagi dia. Dibagi apa? Ghanimah. Ketika dia terima ghanimah, bukan ini yang saya harapkan. Ini orang pertama kali baru masuk Islam. Bukan ini yang saya harapkan. Yang saya harapkan, saya dipanah di sini, kemudian saya syahid, saya masuk surga. Tahu tujuan hidupnya itu, baru masuk Islam. Orang Islam yang sekian lama, gak tahu tujuan hidupnya kemana. Orang Islam harus tahu, bahwa tujuan hidupnya jannah, surga yang dituju. Makanya, dia terus maju lagi, kata Nabi, mudah-mudahan benar apa yang dia ucapkan. Maju lagi ke medan perang, betul, terpanah di sini, syahid. Aku akan jadi saksi di hari kiamat, kata Nabi SAW. Dia beramal sedikit, tapi paham dia tentang tauhid. Yang membuat mendorong dia untuk mati syahid, iman dia kepada Allah SWT. Dan iman dia bahwa sesudah dunia ini ada yaumul akhir, ada sorga, ada neraka. Yang diharapkan sorga. Makanya antum perhatikan itu. Bahwa kita, hidup kita untuk akhirat. Makanya syarat untuk masuk sorga, syaratnya apa tuh? Tauhid kepada Allah. Makanya Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tidak ilah yang berhak dibenarkan Allah, dia pasti masuk surga. Antum lihat di halaman 59. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ilah yang berhak dibenarkan Allah, maka dia pasti masuk surga. Tapi harus tahu dulu. Tahu bahwa tiada ilah yang berhak dibenarkan Allah. Dia tahu enggak boleh ada yang disembah kecuali Allah. Enggak boleh kita mengharap hanya kepada Allah. Kita wajib mencintai hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah. Semua itu tujukan kepada Allah. Dia harus tahu itu. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Muhammad di ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah enggak ada ilah yang berhak dengan Allah. Berarti di sini menunjukkan apa? Ilmu dulu dia harus tahu. Sebelum berkata dan belum berbuat. Bahwa Allah memulai fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Allah mulai dengan ilmu sebelum berkata dan belum berbuat. Ilmu dulu. Banyak orang mengucapkan kalimat Allah tapi enggak tahu. Enggak tahu artinya. Jadi arti la ilaha illallah itu apa artinya? Artinya apa Allah? La ma'buda bihaqqin illallah. Enggak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian tentang rukunnya, saya akan bawakan rukunnya. Ini penting tentang masalah rukun. Banyak kaum muslimin dia mengucapkan kalimat ini tapi enggak tahu tentang rukunnya. Antum lihat di halaman 68. 69. Rukun dari la ilallah. Kalau syaratnya panjang, ada 7, nanti antum bisa baca tentang syaratnya. Saya akan sebutkan tentang rukunnya di sini. Bahwa rukun la ilallah itu ada 2. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu minullah. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Dan isbat artinya isbatul ibadah lillahi wahda. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi nafi, seorang yang sudah mengucapkan kalimat Allah, dia wajib menafikan, wajib menolak, wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Tapi kenyataan, kaum muslimin, dia mengucapkan kalimat ini, tapi dia tidak mengingkari. Wajib mengingkari. Gak mampu dia mengingkari dengan tangan, ya dengan lisan. Gak mampu dengan lisan, dengan hati. Wajib dia ingkari. Ini pengingkaran ini, artinya dia barok dengan kaum musyrikin. Kemudian yang kedua, isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dalilnya mana tentang dua rukun ini? Dalilnya saya sebutkan di sini. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 256, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia tidak berpegang dengan tali yang amat kokoh, yang dia tidak akan berpisah. Dan Allah itu maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Maksudnya mengingkari tagut, artinya dia wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah artinya isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Maka dia tidak berpegang dengan tali yang amat kokoh, enggak akan berpisah selama-lamanya. Dan Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Kemudian juga ayat dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yastanibu taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. An ya'budullaha, ini rukunnya masuk yang mana? Itsbat. Wa yastanibu taghut masuknya apa? Nafi. Kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Enggak boleh kita membenarkan. Makanya antum perhatikan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mendakwakan kalimat la ilallah, beliau menjelaskan kepada bapaknya dan kaumnya. Apa kata Ibrahim? Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Antum lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Antum lihat. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kalimat innani bara'um mimma ta'budun dalam rukun la ilallah masuk yang mana? Nafi, menafikan, mengingkari semua yang disembah oleh bapak dan kaumnya. Kemudian illallazi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Di sini apa? Itsbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim menggunakan kalimat fatarani, yang menciptakan aku, ay khalaqani. Karena orang-orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta. Makanya kalau Allah sebagai pencipta, wajibnya ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian dijelaskan lagi Nabi Ibrahim, fa innahu sayahdin, karena Allah yang akan menunjuki aku. Sedangkan patung, matahari, bulan, kemudian juga kubur, mayit-mayit yang dikubur, pohon dan yang lainnya, bisa enggak menunjuki? Enggak bisa. Yang bisa menunjuki manusianya Allah yang maha hidup, zat yang maha hidup, hayyun qayyum, yang maha hidup, yang kehidupan sempurna dan berdiri dengan sendiri. Allah maha hidup, Allah hidup azali wa abadi, enggak disentuh oleh ngantuk, enggak disentuh oleh tidur selama-lamanya. Allah enggak pernah ngantuk, Allah enggak pernah tidur selama-lamanya. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah enggak butuh makan, Allah enggak butuh minum selama-lamanya. Dengan kehidupan yang sempurna. Makanya kita wajib ibadahnya kepada Allah yang maha hidup. Berdoanya kepada Allah yang maha hidup. Bukan kepada orang mati. Sebagian umat Islam datang kepada orang mati. Siapapun dia orangnya, apakah nabi, apakah sahabat, apakah imam, apakah... mereka enggak bisa apa-apa. Enggak bisa mendengar. Enggak bisa menjawab. Sampai Allah mengatakan in tad'um la yasma'u du'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, kepada patung-patung, kepada kubur-kubur, mereka enggak bisa menjawab. Enggak bisa mendengar doa kalian. Seandainya mereka mendengar doa kalian, enggak bisa menjawab. Dan mereka akan mengingkari doa kalian, ibadah kalian nanti pada hari kiamat. Enggak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang memberitahu. Itu Allah sebutkan dalam surah Fatir. Saya lanjutkan ayat ini. Kemudian setelah itu dikatakan lagi, Allah yang menunjuki aku, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la yarji'un, Dan Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Kalimat Allah, Allah jadikan kalimat yang kekal pada anak cucu Nabi Ibrahim AS agar mereka kembali kepada kalimat ini. Makanya anak-anak Nabi Ibrahim dan cucunya mengajarkan kalimat la ilallah. Di sini harus ada baro diproklamirkan oleh jelas terang-terangan Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri, bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan kepada mereka. Kecuali Allah yang aku sembah. Yang kalian sembah ini semuanya sesat, semuanya syirik. Maka enggak ada yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berbuat syirik. Orang yang paling sesat di muka bumi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang mengatakan demikian siapa? Allah. Ketika kita mengatakan demikian tentang orang yang berbuat syirik ini sesat, dianggap oleh mereka ini ustaz suka menyesatkan orang. Kita enggak pernah menyesatkan orang. Yang mengatakan sesat siapa? Allah. Antum lihat ayatnya. Antum buka halaman 71. Surah An-Nisa ayat 116. Surah An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik. Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Allah yang mengatakan bahwa orang berbuat syirik itu sesat, Allah yang mengatakan. Bukan saya. Bukan para imam. Allah yang mengatakan sesat. Antum mau tahu lagi? Allah mengatakan tidak ada orang di muka bumi yang paling sesat, paling sesat. Antum lihat surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man laysa billahi min qima. Allah menyebutkan wa man adallu, enggak ada orang paling sesat di muka bumi ini. Mimma yad'u min dunillahi man laysa billahi ila yaumil qiyamah. Dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Penghuni-penghuni kubur itu bisa menjawab enggak? Enggak bisa jawab. Hatta dia wali. Enggak bisa jawab, tapi orang masih datang menyembah mereka. Surah Al-Ahqaf. Surah 46 ayat 5 dan 6. Tuh melihat ayatnya. Ini saya bawakan dalil ini. Bukan perkataan saya, dalil dari Allah, dalil dari Quran dan dalil dari sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf. Surah 46 ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafidun. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah menyebutkan tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Patung-patung gak bisa menjawab. Matahari, bulan, pohon, penghuni-penghuni kubur yang dianggap oleh mereka bahwa mereka keramat, barokah, wali dan yang lainnya. Bisa menjawab atau tidak? Tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan apabila dikumpulkan di hari kiamat, maka mereka akan jadi musuh. Dan mereka mengingkari ibadah-ibadah mereka. Saya ambil contoh. Umumnya ada orang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan sebagai Tuhan. Nanti Nabi Isa akan mengingkari itu. Orang-orang menyembahnya. Saya gak pernah nyuruh mereka menyembah saya. Diingkari. Dan ketika diingkari oleh Nabi Isa, maka orang itu pasti akan dimasukkan ke neraka. Orang itu. Atau ada orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akan mengingkari. Yusuf, Nabi Muhammad SAW mengingkari orang-orang yang menyembah kubur. Sampai Nabi berdoa di akhir hayatnya. 5 hari menjelang wafat Nabi mengatakan Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Tapi masih ada orang-orang yang menyembah meskipun dari jauh dia menyembahnya. Karena sudah ditutup dengan 3 pagar kuburan Nabi. Tapi masih ada orang sampai nunduk begini berdoa minta kepada Nabi. Kiblatnya yang arahnya ke sana, dia menghadap ke kubur Nabi minta. Ini perbuatan syirik, syirkun akbar ini. Enggak boleh. Atau kepada para imam yang masih disembah oleh orang, atau yang lainnya dari orang-orang soleh, nanti di hari kiamat mereka mengingkari perbuatan orang-orang yang menyembah mereka, karena mereka enggak pernah menyuruh muridnya untuk menyembah mereka. Makanya Allah menyebutkan nanti mereka akan mengingkari di hari kiamat itu orang-orang yang menyembah dia. Nanti akan ditanya, kenapa kalian menyembah fulan, menyembah fulan di hari kiamat nanti. Karena Allah akan tanya dua pertanyaan nanti di hari kiamat itu, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dalam Muqaddimah Zadul Ma'ad. Yang ditanya oleh Allah di hari kiamat, "Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin?" Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Kalau ada orang menyembah kubur, menyembah manusia, ditanya oleh Allah. Ditanya nanti di hadapan orang yang disembah itu. Umumnya ada orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyembah Isa. Ada yang menyembah umpamanya kuburannya Imam Al-Auza'i di Syam. Nanti ditanya, apakah benar kamu pernah menyuruh orang untuk menyembah? Tidak, ya Allah. Saya gak pernah menyuruh. Maka diseret orang itu, dimasukkan ke neraka orang itu. Diseret, dimasukkan ke neraka. Yang kedua, wa madza ajabtul mursalin? Bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Terutama yang ditanya oleh Allah kepada seluruh manusia, bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan bagaimana mereka mengikuti Rasulullah. Untuk umat Nabi Muhammad ini, kalian mengikuti enggak Rasulullah SAW? Itiba enggak kepada beliau? Kita dari semua manusia cuma satu ditanya. Nabi Muhammad SAW, kamu ikuti atau tidak? Kita enggak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyalahi orang banyak? Tidak. Tapi yang ditanya, kenapa kamu menyalahi satu orang ini? Siapa satu orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu menyalahi orang ini? Allah menyuruh untuk mengikuti beliau, enggak ada yang lain. Bukan mengikuti kiai, bukan ustaz, bukan habib, bukan imam. Ikuti ini, satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa kalian gak ikuti dia? Justru kalian lihat orang banyak, ikuti orang banyak, ikuti nenek moyang. Akan dihisab oleh Allah. Karena Allah menyuruh untuk mengikuti satu orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika orang masuk ke liang kubur, ditanya berapa pertanyaan? Tiga. Man rabbuka? Waman nabiyuka wama dinuka? Tiga pertanyaannya. Siapa Rabb kamu? Maksudnya, bagaimana kamu beribadah kepada Allah? Kamu mentauhidkan Allah atau tidak? Akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, apa agama kamu? Wama dinuka? Yang ketiga, waman nabiyuka? Siapa nabi kamu? Bukan sekedar menjawab Nabi Muhammad, bukan. Kamu itiba tidak pada Nabi Muhammad SAW. Paham ini? Bapak, ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau mana syahadat Muhammad Rasulullah, itu maknanya empat mana syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, ta'atu fima amar. Yang kedua, tasdiqu bima akhbar. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat, wa la yu'badallahu illa bima syara. Mana syahadat Muhammad Rasulullah? Yaitu ta'atu fima amar, mentaati beliau apa yang beliau perintahkan. Wajib taat, mutlak pada beliau. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, wajtinabu manahan wazajar. Tasdiqu bima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Semua yang berita, riwayat yang sahih wajib kita benarkan. Yang ketiga, wajtinabu manahan wazajar, menjauhkan apa yang beliau larang. Wajib menjauhkan yang beliau larang apa aja? Yang pertama kali larangan yang paling besar apa? Syirik. Kemudian durhaka pada kedua orang tua. Bid'ah dan yang lainnya itu wajib dijauhkan. Kita gak boleh berbuat syirik, gak boleh durhaka pada orang tua, gak boleh berbuat beda, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara. Gak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Kita gak boleh mengadakan ibadah yang baru dalam agama. Agama Islam sudah sempurna. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW tujuannya supaya kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar kita masuk sorga. Kita oleh Allah diutusnya Nabi Muhammad supaya kita mengikuti beliau itiba. Bukan kita ngadakan yang baru dalam agama. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Dan ini merupakan makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Makanya kalau kita berpijak lagi tentang la ilallah dan Muhammad Rasulullah dari kalimat la ilallah untuk menunjukkan bahwa kita enggak boleh berbuat syirik. Kita wajib mengikhlaskan ibadah Allah dan enggak boleh kita berbuat syirik. Mana Muhammad Rasulullah, kita wajib ittiba' kepada beliau, enggak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, enggak boleh. Enggak boleh berbuat beda. Kalau ini kita lakukan, lurus agama kita. Nah, kebanyakan manusia menyimpang ya karena itu, sudah tahu kemudian mereka enggak mau terima. Sudah tahu mereka masih mengadakan yang baru agama. Sudah tahu mereka tidak mau sampaikan tentang tauhid. Sudah tahu mereka masih berbuat syirik. Kalau di sini kalau sudah tahu kebenaran kemudian mereka tidak mau mengikuti kebenaran, berarti di sini mereka mengikuti apa? Hawa nafsu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ketika mereka tidak mengikuti apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menolak atau mereka tidak laksanakan, berarti mereka mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah begitu, sesat atau tidak? Sesat mereka ini. Makanya kita ingin tetap di atas jalan yang lurus. Kalau enggak, dia sesat. Ini masalah tauhid, masalah penting. Makanya saya sebutkan tentang syirik ini, bahayanya luar biasa. Kalau orang sudah berbuat syirik, berbahaya. Antum lihat di halaman 70. Ini masih banyak orang yang berbuat syirik. Tapi kita enggak mengingkari. Kita wajib mengingkari, jangan lihat satu hal yang biasa. Seperti apa bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Meminta maslahat, dijauhkan dari mudarat, bahaya kepada kuburan-kuburan nabi, kuburan habib, kuburan wali, kiai dan yang lainnya. Mereka bernadar menyembelih hewan untuk mereka. Ini masih ada atau tidak? Masih ada di tengah umat Islam. Kemudian yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, dan yang sepertinya, dan minta perlindungan kepada mereka. Minta perlindungan kepada jin. Ini terjadi, orang mendatangi dukun, hukumannya apa? Mendatangi dukun, sholatnya enggak diterima berapa hari? 40 hari. Kata Nabi setelah man ata kahinan, dalam riwayat yang lain disebut man ata arrafan, fasalan syain lam tuqbalu shalatun 40 yawman. Dalam riwayat Muslim disebutkan man ata arrafan fasaddaqa, man ata arrafan fasalan syain lam tuqbalu shalatun 40 laila. Barang siapa yang datang ke dukun, paranormal, orang pintar, dia tanyakan sesuatu, enggak akan diterima salatnya selama 40 malam. Dan berarti Muhammad dikatakan dia membenarkan omongan itu, enggak akan terima salatnya selama 40 hari. Hadis ini sahih Ahmad dan Muslim. Jadi orang yang datang ke dukun paranormal, kalau dukun-dukun paranormal, mesti dia mengabarkan kepada mereka tentang apa? Yang gaib atau tentang masa yang akan datang. Jadi kita jangan suka meramal. Sekarang banyak ustadz jadi tukang ramal. Namanya ustadz paranormal. Tentang apa yang diramal? Tentang pemilihan pilkada. Tentang pemilihan presiden. Dia udah ramal dari sekarang. Berarti ini ustadz paranormal. Dan ini ada. Kesian. Tadinya udah ikut sunnah, kok jadi paranormal sekarang? Namanya ustadz paranormal ini. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Jadi enggak boleh orang datang ke dukun, enggak boleh. Karena dia mesti mengabarkan yang gaib. Yang tahu yang gaib hanya siapa? Hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Enggak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk kesyirikan, mempercayai jimat, tongkat, keris, tangkal, susuk, dan yang lainnya, barang-barang sakti, ramalan bintang, ini masih ada ini. Mempercayai menggunakan jampi-jampi, pelet, guna-guna yang lainnya. Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar. Zolim yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelaku syirik mati dari syirik dan tidak bertaubat. Jadi, syirik ini enggak diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan tidak bertobat. orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat, paling zalim muka bumi. Allah berfirman, inna syirka ladzulmun adzim. Orang yang sungguhnya syirik itu kezalim yang besar. Makanya akibat orang berbuat syirik ini, orang yang syirik enggak akan tenang hidupnya. Orang yang syirik enggak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang berbuat syirik diharamkan bagi mereka masuk surga. Orang berbuat syirik diharamkan masuk surga. Ini firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Inna may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang berbuat syirik, maka sungguh Allah mengharamkan bagi mereka surga dan tempat tinggalnya neraka, dan bagi orang zalim enggak ada penolong. Kemudian orang berbuat syirik dihapuskan semua amalnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, dan yang lainnya. Kalau dia berbuat syirik, hapus. Dasarnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-An'am 88 tentang para nabi. Ini Allah berfirman tentang para nabi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, maka akan hapus amal mereka. Kalau para nabi berbuat syirik dihapuskan amalnya, apalagi siapa? Apalagi kita. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Karena masih banyak pertanyaan dan mudah-mudahan cukup waktunya. Dan yang paling penting di sini bahwa agama Islam agama tauhid, yang kita wajib mempelajari tentang tauhid ini. Kalau kita belajar tauhid, kita juga tahu tentang lawannya dari tauhid apa? Syirik. Harus tahu supaya kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena bukan mustahil orang yang ngaji juga jatuh kepada syirik, bukan mustahil. Di antara syirik yang Nabi takuti kepada sahabat apa? Riya. Kalau Nabi takut kepada sahabat jatuhnya riya, apalagi kepada kita. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar riya. Apalagi kepada kita. Makanya kita juga harus terus introspeksi dan membersihkan diri kita supaya kita dibersihkan hati kita ini dari riya, ingin dipuji oleh manusia, dari kesombongan, dari kebakhilan, dari gengsi, dari segala macam yang kadang-kadang masuk dalam hati ini, atau keinginan-keinginan pada dunia, itu banyak itu. Makanya kita harus bersihkan dan doa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Maka ada doa yang perlu antum hafal. Jadi ini untuk antum bawa pulang ya. Antum hafalkan. Nabi berdoa kepada Allah dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dan Nasa'i. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Udah apa antum? Allahul musta'an. Ya harus hafal. Bagaimana antum enggak hafal? Harus hafal. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa ini ada dalam buku doa dan wirid. Doa ini ada buku di, ada di buku doa dan wirid, dan juga ada di buku manhaj ahlu sunnah dalam tazkiyatun nufus. Di Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung engkau dari sifat lemah dan malas, wal bukhli wal jubn, dari sifat bakhil dan penakut, wal haram, kemudian umur pikun, wa adzabil qabr. Jadi Allah menaikkan ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl, dari sifat penakut, sifat lemah, sifat malas, sifat penakut, sifat bakhil. Ini bakhil ini banyak nih sebagian kaum muslimin. Bakhil, pelit, kikir, kedekut. Ini masih banyak ini, pelit. Kemudian Nabi berlindung dari wal haram, umur pikun, wa adzabil qabr, dan dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkan hatiku ya Allah.
Anta khairu man zakkaha, anta waliyu maulaha. Engkau lah yang dapat membersihkannya. Engkau yang terbaik membersihkan hati ini. Engkau lah pelindungnya, engkau lah penolongnya ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabulha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini antum hafalkan, antum pulang hafalkan, antum baca. Bisa dibaca dalam sujud, bisa antum baca ketika antum doa di tengah malam. Bisa antum baca juga di antara adzan dan qomat. Doa-doa ini penting untuk kita panjatkan kepada Allah. Agar Allah membersihkan hati kita. Agar Allah menjauhkan dari sifat malas. Karena kita malas. Kita jujur bahwa kita ini malas. Ngaji malas, ibadah malas, baca buku malas, baca Quran malas, semua malas. Berbuat kebaikan juga malas. Yang semangat apa? Semangat kalau diundang makan. Tapi kalau ngaji, enggak semangat. Kalau baca Quran, enggak semangat. Kalau ibadah, enggak semangat. Tapi kalau makan, nomor satu. Kita berlindung dari sifat penakut. Penakut umat Islam. Dai-nya juga penakut. Enggak mau menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Takut. Dia takut ditinggalkan umat. Kita enggak perlu takut tinggalkan umat. Orang mau ngaji, silakan. Mau tinggal pengajian, silakan. Yang penting kita dakwakan kebenaran. Maka dalam agama Islam ini enak. Orang mau mukmin Islam silakan, mau kafir silakan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Barang siapa mau iman silakan iman, mau kafir silakan kafir. Ini bahasa Al-Qur'an. Kita enggak paksa manusia, kita hanya mengajak mereka. Semua kita ajak, hatta alul bid'ah kita ajak untuk mendengarkan kajian ini agar mereka paham tentang agama ini. Kita enggak boleh takut. Sampaikan kebenaran. Dan seterusnya, dari penyakit-penyakit hati kita berlindung kepada Allah, agar Allah membersihkan hati kita dan memberikan ketakwaan kepada kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.